pēdējo gadu laikā pasākumi ap Latvijas armijas dzimšanas dienu ir izauguši un dažādojušies. To svin gan vienībās, gan pieredzīmāt ar koncertiem. Arī sabiedrība arvien vairāk iesaistās. Piemēram, šogad esam saņēmuši ļoti daudz apsveikumu. Gan virtuāli, gan karavīri vienībās ir saņēmuši apsveikumu. Tādēļ mēs gribējām šo dienu padarīt par oficiālu Latvijas karavīru dienu, kurā mēs nevis pieminam kādu no mūsu lielajām uzvarām un pieminam kritušos karavīrus, bet tieši svinam kopā ar karavīriem, kas šobrīd ir dienestā vai kas kādreiz ir bijuši dienestā, apsveicam viņus. Tā būtu svinību diena visiem karavīriem, zemes sargiem, rezerves karavīriem.